Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je sobota, 26. marec 2022. Do volitev je še 28 dni. S vami sva Tadej in Boris. Na sporedu pa so naslednje teme. Janševa retorika apeliranja na čustva. Domovinska molitev za politike. Ter nova afera Aleksandre Pivec. Zdravo, Boris. Evo, danes malo drugačen termin. Upam, da si dobro.
Sedaj, še kar v redu. Kaj pa ti?
Ja, bo. Mora biti. Zdaj, v zadnji epizodi sva govorila o tem, kako Janša in stranka SDS izkoriščata vojno v Ukrajini za notranje politični boj, ne, v kontekstu predvolilnega dogajanja. In že, mislim, da en dan oziroma dva dni po tej objavi najnega podcasta smo bili priča novi megalomanski tovrstni potezi predsednika vlade, ne, ko se skupaj z svojimi višegrajskimi prijatelji usedel na vlak in odpeljal v Kijev pozdraviti Zelenskega. Za tem famoznem izletu in v bistvu genialni PR akciji, ne, ki je pritegnila svetovno pozornost, je bilo povedanega že precej. Zato se mogoče osredotočiva bolj na odmeve in odzive, ki so sledili, nekaj si jih analiziral. Janša je praktično še vedno na medijski turneji, ne? Ravno včeraj mislim, da je dal še en intervju za CNN, pri nas pa je prav tako obdelal večino medijev, kjer je na dolgo in široko in z čustvi nabito retoriko utemeljeval ta svoj obisk v Ukrajini. Ti si vzel podrobno gled ta kar 40-minutni nastop v vdaji Odmevi Stanjo Starič. Predlagam, da si zavrtiva en izsek.
Takrat sem jaz razumel, ko sem to slišal, da so se počutili še bolj osamljeni kot mi, takrat, ko nas ni nihče obiskal v času vojne za Slovenijo. Nas vsaj zapuščal ni nihče, ker mi nismo ni še priznala država in ni bilo tukaj diplomatov, da bi odhajali in smo bili deležni samo preko te druge faze osamljenosti in to, da jih je nekdo obiskal po vsem tem času, je bil za njih znak, da pač niso odpisani, da ne gre sem za neko podporo nadaleč, ko vsi podpirajo Ukrajino, ampak da nekdo verjame, ne, da bodo dejansko se obranili, zmagali in da tudi nekdo verjame, da se bo Ukrajina po tej vojni obnovila, postavila na noge in postala del Evropske unije.
Tu spet ponovno vidimo to nadaljevanje risanja vzporednic z slovensko osamosvojitveno vojno in tem, kar se dogaja v Ukrajini. Kako nas poskuša Janša prepričati, da je bil ta obisk pomembno simbolno dejanje? Kdo je ta obisk zares bolj potreboval? Zelenski ali Janša?
Mislim, da je jasno, kdo je bolj potreboval ta obisk. Jasno, da je bil to Janša. Tako kot praviš, ne, o tej psihopropagandi in tem, na kakšen način se vojna v Ukrajini zlorablja in porablja za, bi rekel, domače politične cilje, o tem sva že res dost govorila. Ampak eno je nekako propaganda kot takšna, to je neke vrste zbirni pojem za delovanje, drugo so pa seveda te tehnike prepričevanja, ne, recimo čustvena tehnika, za katero recimo Janša naskakuje psihologija volivcev, da tako rečem. Ne? In moram reči, da vsem tem načrtu, kot sam praviš, mu gre vse kot po maslu. Ne? Spred dobro mu uspeva, zadnje leta recimo je bil na tej mednarodni medijski sceni nekdo, ki velja za mini Orbana ali pa ne vem, za mini Trumpa. Ne? Zdaj pa mu je nekako uspelo, da ga ne predstavljamo več, ne, ali pa da ga ti mediji več ne predstavljajo kot kaj je mini Putina, ampak je celo velik borec proti Putinu. Ne. Tako da tu mu je uspela neka, kako bi rekel, fletna gesta, ko se nenadoma en avtokrat plesira proti drugemu avtokratu, ne, in se pretvarja, da je demokrat. Ne. Skratka, v tem je zelo, zelo spreten in se znajde kot riba v vodi v takih situacijah. Ne. Skratka, tule zdaj mednarodna javnost njega dejansko percibira kot neke vrste rešitelja te situacije ali pa enega od reševalcev te nastale situacije med Rusijo in Ukrajino in širše. Ne. Ampak zdaj moja poanta te analize v njegovega nastopa v Odmevih je dejansko recimo v tem, da vidimo, kako ta čustvena tehnika v tej propagandi deluje, kako ta psihoretorika, recimo tako, deluje. Ne? Se pravi, imamo njegovo udejstovanje okoli Ukrajine, imamo vse to v funkciji neke vrste samopromocije in volitev. Zdaj samo vprašanje, kako vsebinsko to izpelje, kakšen jezik uporablja, kakšno retoriko uporablja in tako dalje. Ne? In jaz sem zdaj analiziral retoriko apeliranja na čustva v tej oddaji, se pravi, kako zgleda ta propaganda v praksi, kjer je dejansko Tanja Starič njega spraševala, pač to je bilo po obisku v Kijevu, kaj ste tam počeli in tako dalje. In Janša je seveda zelo inteligentno, ne, to je treba priznati, da je propagandi mojster, to je izpeljal okoli tega poudarka, da je on seveda obiskal Ukrajino in Kijev točno v času, ko so bili Ukrajinci odpisani, kot pravi, ne. Pravi, to, da sem jaz bil tam, je bil na nek način znak, da niso odpisani. Ne? Zdaj, meni je res žal, da ne vem, naši novinari ne znajo ustaviti Janšo, ko recimo na ta način naklada, in to je bil šolski primer nakladanja. Se pravi, kaj je zdaj dejansko Janša storil s tem korakom? Ne? Prej, na nek fantastičen način je pihal na čustva, ne? Torej volivcev ali pa v tem primeru gledalcev te oddaje, z neko zgodbo. In ta zgodba je v tem, da je on slišal Volodimira Zelenskega, ne, da si želi, da bi ga nekdo obiskal sredi Kijeva in on je zdaj ta, ki bo priskočil na pomoč. Ne. On bo ta, ki je, ali pa je bil ta, ki je tvegal življenje, tako rekoč nam sugerira, ne, da so Ukrajinci bili odpisani, ampak on je prišel tja in zdaj, zato ker je prišel tja, je seveda na nek način rešil odpisano Ukrajino. Ne. Zdaj, ko poslušamo to vrstne nebuloze, mene seveda bolijo ušesa. Ne. To je očitno podcukrana, patetična retorika, apeliranje na čustev, ne, potem se seveda pri tem niti ni ustavo, ker po tistem, ko nas je poskušal prepričati, da se Ukrajinci čutijo odpisane, ne, je začel razlagati o tem, da se pravzaprav čutijo celo osamljene, tako da je zdaj nenadoma začel govoriti o osamljenosti, kako je on Zelenskega slišal, da se počuti osamljenega in potem je rekel nekaj takega v studiju, ne, da je takrat razumel, ko je to slišal, da se Zelenski počuti osamljenega, zato ker se tudi on sam počutil osamljenega v času vojne za Slovenijo. Ne? Tako da je nekako jasno spostavil to asociacijo na vseh linijah, se pravi on, Janša in Zelenski, potem Ukrajina in Slovenija, vojne razmere tu in tam, ne? Se pravi ta identifikacija, bi rekel, volivca, gledalca, kakorkoli že, je bila na ta način super spostavljen. Sprej, on je ta, ki odhaja v Kijev, v Ukrajino, zato da bi na nek način reševal to državo, ne, z svojimi izkušnjami, da bi potolažil Zelenskega v njegovi osamljenosti, da bi dal vedeti Ukrajincem, da niso odpisani in tako dalje. Ne. Se pravi, tu je na nek način odprl vrata te identifikacije, ne, on je nekako Zelenski, on je ta heroj, ne, ki se bori posredno proti velikemu in močnemu agresorju, ukrajinsko ljudstvo, nek način slovensko ljudstvo, ki beži pred agresorjem. Ne, in tukaj je potem zaigral na to čustveno identifikacijo in to celo trojno. Ne. Ta primer se mi zdi res šolski. Bom zdaj pojasnil, v kakšnem smislu gre tukaj za trojno relacijo čustev v tem apeliranju. Ne? Ker prvič v prvem koraku se je Janša skliceval na to, kako se Zelenski čuti osamljenega. Spravi, skliceval se je na njegova čustva. Ne? Potem v naslednjem koraku pri Tanji Starič pove, da je to prebudilo njegova čustva, spravi Janševa čustva. Spravi, on je začutil osamljenost, dobesedno pravi osamljenost ukrajinskega predsednika. No in potem se v tretjem koraku, ne, to čustveno, kako bi rekel, plimovanje razširi seveda in poskuša zbuditi, ne, to vrstno reakcijo še pri Slovencih, ne, ki so pač cilj to vrstne retorike. Ne. Tako da imamo ta trikotnik, ne, čustvena reakcija pri Zelenskem, spodbudi čustveno reakcijo pri Janši in Janša seveda apelira na čustva tistih, ki jim je, bi rekel, to vrstna propaganda namenjena, ne, da bi jih pač zmobiliziral. To so pač seveda slovenski volivci v tem primeru in potem naredi to analogijo, kako smo tudi mi, ne, kot Slovenci v osamosvojitveni vojni bili osamljeni. Celo naredi mimo grede to razliko in pravi, no, se takrat nismo bili popolnoma primerljivi z Ukrajino, ker še nismo bili država, tako da ta odhod diplomatov in drugega kadra tega recimo mi nismo bili deležni, ne, tako da je v bistvu ta osama, kot pravi, podobna naši osamljenosti, ne, šele v tej drugi fazi, ne, ker namreč seveda Kijev in tako dalje so v prvi fazi diplomati in podobno zapustili, medtem ko seveda Slovenija v tistem trenutku, ko se odločila, da odide z Jugoslavije, v tem smislu nihče ni zapuščal. Tako da dejansko gradi na tej popolni analogiji, seveda z enim samim ciljem, da bi, kako bi rekel, z to vrstnimi retoričnimi sredstvi in propagando pač poskušal vplivati na mnenja in čustva volivcev, ne, ki seveda zdaj najbolj, bi rekel, držijo pesti ravno za Ukrajino in s tem na nek način spostavil to čustveno zvezo ali povezavo z slovenskimi državljani, ki jim je pa seveda vse skupaj tudi v osnovi ves čas namenjeno. In v tem smislu mimo grede je bil v tem intervjuju zanimivo precej decidiran, ko je seveda zelo jasno povedal, da Rusija nikoli ne bo osvojila Kijeva in tako dalje. Jasno, da, ne, če bi na to namigoval, ne, da bo Putin uspešen, da bo ruska vojska uspešna v Ukrajini, bi na nek način priznaval, ne, tudi svoj lasten poraz in poraz, ne vem, Slovenije in bi seveda ta zmagovita identifikacija ne bila uspešna, kot pa po njegovi predstavi seveda tudi mora biti. Ne. Tako da seveda mora v tej situaciji Janša ustrajiti, da bo Ukrajina na koncu seveda popolna zmagovalka, ker mu ravno ta rezultat ali pa takšen, bi rekel, izhod iz situacije propagandistično najbolj ustreza. Ne. Vsaka druga razlaga dogajanja bi bila za njegovo situacijo v Sloveniji slabša, kot pa si jo želi.
Potem, že takoj en dan po dmevih, pa je Janša nastopil še v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem na stranki SDS podrejeni televiziji Planet TV. Tam si je pa potem dal duška, ne, in hitel užaljeno odrihati po RTV Slovenija, ne, kjer je bil en dan prej, odrihal po Tanji Starič, po moskovski dopisnici Vlasti Jeseničnik, padale so primerjave, da je RTV kakor Russia Today.
Recimo tudi poročanja nekaterih naših medijev, še vse nacionalne televizije, recimo ta prispeve gospe Jeseničnik včeraj iz Moskve, glejte, jaz mislim, da bi bolj korektno novico dobil, če bi Russia Today gledal, kot pa ta prispevek. Mm-hmm. Ne more se govoriti o tem, mm-hmm. da je Putin obtožil Zahod, da razdvaja rusko mm-hmm. družbo, če ravno Putin tem svojem istem govoru mm-hmm. govori o čiščenju ruske mm-hmm. družbe. Mislim, da nekdo poroča, ne da bi vsaj neko refleksijo naredil. Mm-hmm. Ne, mi res ne rabimo nekoga, ki ga mi plačujemo v Moskvi, zato da širi rusko propagando in to sramota nacionalne televizije.
Sklepamo torej, da Janša kljub temu, da je zdaj RTV nekako podrejena, ni čisto zadovoljen še vedno za situacijo tam.
Ja, zdaj, tedej, ne, ena od stvari, ki se tukaj spregleda, je po moje naslednja. Ne, namreč ta dvojna vloga, kako bi rekel, podvojena vloga te iste propagande, ne, te mimikrije, bom poskušal pojasniti. Ne. Zdaj, s tem, ko Janša recimo na Planet TV napadu RTV Slovenija, je pravzaprav na nek način posredno signaliziral, kakor da ta, ne, torej RTV Slovenija ni v njegovih rokah. Ne, se pravi, če napadeš RTV, potem se nekomu zdi lahko, ne, da pravzaprav ti ne obvladuješ, ker sicer bi moral biti z njo zadovoljen. Se pravi, da imamo zdaj, kako bi rekel, dve funkcije to vrstne propagande. Ne. Na eni strani se na nek način distancira od tega, da RTV ni v njegovih rokah, čeprav vemo, da zdaj je, oziroma strogo vzeto ni v njegovih rokah, če pač upoštevamo ne vem, avtonomijo novinarskega kolektiva, ki dejansko ne misli tako kot on. Se pravi, kar je v njegovih rokah, je seveda vodstvo, je programski svet, je nadzorni svet, niso pa sami novinari, vsaj v pretežni meri niso, nekateri že so seveda. Ne. In po drugi strani je ta propaganda seveda znova v funkciji novega grobega pritiska na RTV Slovenija, kar pa že itak ves čas počne. Ne. To je zdaj, mislim, da je treba zelo jasno povedati, da obstaja ta, bi rekel, tudi ta mimikretična agenda tovrstnih izjav, ne, pretvariti se kot da RTV ni tvoja. Ne. Po drugi strani lahko to interpretiramo seveda tudi na ta bolj enostaven način in rečemo, kaj jaz vem, Janša želi povedati, RTV je sicer moja, ne, ampak se ne obnaša tako, kot si jaz to predstavljam, se pravi, podrediti si jo želi še bolj in še bolje, ne, in v tem smislu z temi svojimi klasičnimi toksičnimi napadi, kar nadaljuje in žali in blati novinarje tam in urednike in tako dalje in tako naprej. Ne. To je tudi en način, seveda, kako lahko razumemo to izjavo, ne, da v bistvu zahteva še večjo podreditev, pokoritev in tako dalje, kar seveda očitno tudi na nek način drži, ne, da so to vrstni apeli na pritisk na novinarje in predvsem na vodstvo, ne, RTV Slovenija, da še vedno ne upravlja, čeprav jo upravlja na ta politično-lakajski način, ne, da še vedno ni, bi rekel, dovolj rigorozno v tej politični podreditvi ali kaj podobnega. Ne. A drugo je pa seveda ta star trik, ki ga že poznamo. Se pravi, da zdaj po novem Janša vsakega političnega sovražnika, in to so seveda tudi mediji, novinarji, razglasi za, bi rekel, kurirja ruske propagande. Ne. Vsi so zdaj pod vplivom Kremlja, recimo ravno danes je objavil en tweet, v katerem napada Pop TV in znova razglaša tam kakšne novinarje za Putinovce. Ne. Se pravi, imamo ta motiv, da vsakega sovražnika identificiraš, v tej situaciji razglasiš za Putinovca in tako dalje. In to je storil seveda tudi v tem nastopu na Planet TV, kjer je gostoval seveda kje, ne, pravzaprav na mediju, ki ga že obvladuje, ne, in pri Bojanu Požarju, ki je še bolj njegov, ne, ali pa enako njegov. Tako da smo imeli situacijo, ko v bistvu napada en svoj podrejen medij, torej RTV Slovenija, v nastopu drugega sebi že podrejenega medija, to je Planet TV. Tako da udriha na enem svojem mediju proti drugemu svojemu mediju. Ne. To je zdaj na nek način paradoksalno. Ne. Ampak zdaj, kako je to naredil? To je naredil, to se mi zdi pa pomembno podariti, na ta način, da se dobesedno norčeval iz Stanje Starič, pri kateri je, ne vem, prejšnji dan gostoval, kateri so pregovorili. Spravi, norčeval se iz novinarke, ki je naredila že dva intervjuja z njim v oddaji Odmevi v kratkem času. Ne? In zdaj se seveda vsi sprašujemo, a bo naredila še tretjega, čeprav bi sam seveda rekel, da lahko tako možnost odkloni. Nihče ne sili, da dela intervjuje z Janezom Janšo in tako dalje. In zdi se mi, da v vseh teh intervjujih on bil močnejši od nje. Ne? Jaz mislim, da ni dober način, da ne vem, z nekimi obraznimi grimasami gledalcem signaliziraš, da nisi kos svojemu gostu, ne? To bi moral pokazati v besedah. Ne? No, kakorkoli že, to Janševo obnašanje preprosto ves čas kaže na eno in isto stvar, na to njegovo samopaštvo, ne, kako bi rekel, na to avtoritarno megalomanijo, ki pač nekako daje vedeti vsakomur, ki ga vidi, da je on pač ta absolutist, ne, in da se mora vsi okoli njega pač ponižno vrteti okoli njega, ne, in se mu klanjati in seveda to pričakuje predvsem od medijev vseh po vrsti.
Ja, pa če greva zdaj na drugo temo, v naše nabiralnike je ponovno prispel politični pamflet zamaskiran v neodvisni medij. Govorimo o tedniku Domovina, medijsko-propagandnem projektu stranke Nova Slovenija, ki so ga te dni v obliki tako imenovanega brezplačnega oglasnika poslali na več kot 500 000 gospodinstev v Sloveniji. Boris, kaj lahko priberemo v ta hip najboljšem slovenskem družbeno-političnem tedniku, kot ga pohvalno reklamira naš veliki mislec Žiga Turk. Vidim, da predvsem veliko krščanske modrosti, opohlevnosti in ponižnosti do politične oblasti. Verjetno bi Nietzsche imel kaj zapovedati o tem. Povej, prosim, tudi še, kako je Domovina zares povezana z Novo Slovenijo, ne? Kako to, kje se to najbolje vidi.
Ja, zdaj tega nisem sam odkrival, se pravi, teh povezav med tednikom Domovina in Novo Slovenijo. Žal se pa to vrstne raziskave ne prebijajo seveda dovolj do medijev, bi rekel. Recimo tu velja opozoriti na niz zapisov Domna Saviča oziroma Državljana D., ki že dolgo časa dokazuje, kako deluje recimo Domovina, pa še kakšen drug medij kot neka vrste medijski podaljšek Toninove stranke in sicer na ta način, da se pravzaprav ti medijski projekti financirajo z našim denarjem skozi neke oglaševalske kampanje. Tu gre predvsem recimo za portal Zavoda Iskreni, za kot rečeno sam portal Domovine, ker Domovina ni samo tednik, je tudi portal in je bil pred tem portal tudi, ne. Tukaj gre recimo, ne vem, za oglase povezane z novačenjem vojakov, ki prihajajo za ministrstvo za obrambo, ki ga seveda vodi Tonin. Sprej gre za zakup oglasnega prostora, ker pač vedno znova zmagujejo mediji, ki so blizu SDS-u in Novi Sloveniji in tako dalje. Skratka, ta povezava je jasno nakazana med Domovino in Novo Slovenijo. To, kar je mene znova, bi rekel, negativno presenetlo, pa čeprav seveda nikoli ne pričakujem že skoraj ničesar, je, kako je mimo mainstreama pravzaprav ta številka tudi šla. Se pravi, imamo volitve, imamo brezplačno številko tednika Domovina, imamo skoraj 600 000 naslovo gospodinstev in to nikogar ne zanima. Ne? Se pravi, zakaj nihče ni tega, bi rekel, problematiziral, zakaj tega nihče ni šel brat na nek problemski način in tako dalje. Ne. Še zlasti, ker se je ta, bi rekel, tednik reklamiral kot nekaj, kar promovira neodvisno novinarstvo, še zlasti, ker se je, kot si sam rekel, promoviral kot tednik, ki je nekaj najboljšega, kar trenutno obstaja, ne, kot pravi dr. Žiga Turk. Ne. Ampak, ko to odpremo, vidimo, da na nekem precej nekvalitetnem papirju dobimo, ne vem, spolne nasvete na dveh straneh. Ne? Se pravi, dobimo zelo bizarne vsebine. Ne, ne vem, o tem, kako mora žena darovati svoje telo, ne, možu, če si ta tega želi, ne, seveda pa na drugi strani mora imeti njeno soglasje in tako dalje, dobimo skratka te nasvete na dveh straneh, skratka, kako bi rekel, lepo je v naši domovini biti seksi, ne, je načela, ampak vrhunec se mi zdi, da je vendarle v tej številki besedilo avtorice Lucije Čakš, mimo grede odgovorni urednik Domovine je avtor večine tekstov na portalu in tudi v tej številki, to je Rok Čakš in ga poznamo, ne vem, tudi kot stalnega gosta Studia City in oddaj kot so Odmevi, Dnevnik in tako dalje, kar je sploh zanimivo, ne, da se ga vabi tja. Ampak no, o čem zdaj govori ta tekst? Ta tekst je, bi rekel, imeniten za analizo, kako bi rekel, ideologije, kako deluje ideologija, imenitanje za analizo tega, kako se poskuša vplivati na vzgojo otrok, ker ideja teksta je v tem, ne, kako vzgajati naše otroke, da bodo postali aktivni državljani, da bodo hodili na volišča in tako dalje. Ne. In to, kar je mene fasciniralo, je, da se v bistvu v tem tekstu trdi dvoje. Prvič, da politikov ne smemo kritizirati, se pravi, da moramo vzgajati otroke na ta način, da niso preveč jezni in kritični do politikov. Ne. Zdaj, seveda to razumem, kako bi rekel, ne, če to napišejo v domovini, ki je blizu Novi Sloveniji, Nova Slovenija je pa na oblasti, ne. Torej, ne smemo kritizirati tisti, ki so na oblasti. Ne. Ampak teže si predstavljam to isto geslo, recimo, če pa bomo nekoč imeli neko levo vlado in oblast, ne, a bodo potem v domovini in v Novi Sloveniji tak isto trdili, da ne smemo kritizirati oblasti. Ne. Druga stvar je, da v tej zgodbi, kako bi rekel, vsi vemo, da apeliranje k nekritičnosti je nekaj, kar je v popolnem nasprotju z šolskimi kurikulumi. Ne. Tam se že desetletja uči kritično mišljenje. Ne. Poskuša se spodbujati neko analitičnost, neko radovednost in tako dalje. Ne. Tukaj seveda je vse to raztopljeno, tega ni. Ne. Se pravi, prava drža državljana je, da je strpen do politikov, ne, da jih razume, da ne sme biti preveč jezen do njih. Ne. A to je nekaj neverjetnega. Mislim, to dobimo res v avtokraciji, no, kjer so ljudje, kjer je, bi rekel, želja ali pa mokre sanje vsakega avtokrata so, da ga seveda ljudstvo ljubi, ne, da se mu klanja, da ga slavi. In žali Bog se to večinoma v diktaturah tudi dogaja, ne. Se pravi, kritizirati avtokrata, diktatorja se seveda ne sme. Ne. Tako ali drugače, bi rekel, pošten državljan je tisti, ki se mu klanja. In to se nekako tukaj pričakuje. Ne. Še hujši v tem tekstu je pa ta apel k družinski molitvi. Se pravi, prav izrecno ta tekst apelira, da moramo vplesti politike v skupno družinsko molitev. Se pravi, to, česar mora biti deležni naši politiki, je molitev. Ne? Aktiven državljan mora aktivno moliti, ne sme imeti pripomb čez politike in tudi otroke mora učiti k temu. Ne? Zdaj, če to ni primer, ne vem, neke oblike rekatolizacije družbe, ne? Potem ne vem, kaj je. Predomovina nam ponuja ideologijo v čisti obliki, ne, skozi neko ideologije molitve, moramo moliti. Ne. In to me malo spomni po tej agendi na ta nedavn predlog Mateja Tonina in Nove Slovenije, da potrebujemo posebne državne vaučerje za pripravo na sveti zakon, ne, da oni bodo pa za to vaučerji, ne za turizem, ampak za sveti zakon. Ne. Tako da po tej analogiji bi rekel, da morda bodo počasi tudi vaučeri za molitve v prid politikom. Ne. Vsebine tednika domovina so te sorte, da bi se res zaslužile malo več analize.
Ja, precej spregledano je bilo tole. Pa če greva še do tretje teme, vrača se Aleksandra Pivec z novo afero. Nima ravno velike sreče, ne? Ravno zdaj ob začetku te predvolilne kampanje, kjer poskuša svojo novo stranko Naša dežela uprizoriti nekakšen politični comeback, so na portalu Necenzurirano razkrili novo potencijalno korupcijsko afero za političarko, ki ima že itak precej težak nahrbtnik, kar se tiče afer. Tokratna zgodba se vrti okoli stanovanja na Šmartinski cesti v Ljubljani. Aleksandra naj bi namreč prebivala nad tamkajšnjim McDonald'som v stanovanju, katerega lastnik je v zemljiški knjigi skrit. Pivčeva pa se potem spreneveda okoli tega, ali je ona lastnica, ali je samo najemnica in kako je možno, da je ta skriti lastnik 82 kvadratov kupil samo za 144 tisoč evrov, kar je praktično polovica tržne cene tovrstnega stanovanja v Ljubljani trenutno. Kako se bo Aleksandra poskušala izvleči tokrat, bomo najbrž spremljali v naslednjih tednih. Vsekakor je sramotno, da mediji to dokazano koruptivno političarko še vedno tretirajo precej nekritično in tudi te nove afere zaenkrat še niso posebej izpostavili zares. Boris, ti si analiziral tudi nekaj izjav in nastopov Aleksandre Pivec pred kratkim. Kako vidiš njeno predvolilno kampanjo, sploh sedaj v luči tega novega škandala?
Ja, zdaj kot sam praviš, ji pravzaprav nič ne gre prav po načrtu. In zdaj to, da ji nič ne gre po načrtu, je v nekem velikem razkoraku z njeno ambicioznostjo. Tadej, ne vem, če si videl ta njen zapis, bistvo neko grafiko, v kateri on je razlaga, pravzaprav sanjari, da bo predsednica vlade, ki bo strogo postrojila, ne, Janšo, pa Goloba in Luko Mesca in tako dalje. Ona se dobesedno predaja nekemu sanjarjenju, kako bi ona bila predsednica vlade. Ne. Zdaj, seveda, lahko tudi špekuliramo in rečemo, da je to spet še en propagandni trik, da ona ve, da mora nekako skompenzirati to svojo slabo negativno podobo in ne vidi drugega načina, kot da tako zelo nerodno poskuša mahati sama sabo naokoli glede svoje lastne pomembnosti. Ne. A brani se pa klasično. Zdaj smo videli tudi v tej reakciji na to stanovanje, seveda se tako razglasi za žrtev zarote proti sebi, češ, da nam gre dobro, naši nasprotniki so opazili, ne, da smo mi resna konkurenca in zdaj ne želijo uničiti. Skratka, uporablja te klasične konspiracizme, ki jih poznamo, ne vem, od Franca Kanglerja in seveda od Janeza Janše. Ampak kar je tu zares pomembno je naslednje. Ne, se mi zdi, jasno je, da je zdaj ona opeta v novo korupcijsko, potencijalno korupcijsko afero. Jasno je, da je to obremenjuje na podoben način kot že v preteklih aferah, Sript, Kras, Izola in mimo grede v precej teh aferah je šlo za isti imenovalec, ne, za to, kdo plača nenočitve, ne, to je precej zanimivo. In tudi to, kar zdaj gre nenadoma za neko luksuzno stanovanje, ki je bilo kupljeno 2 dni pred oziroma po ustanovitvi njene stranke, v čudnih okoličinah, ne vemo, kdo je lastnik, brez posojila in tako dalje. In ona zdaj trdi, da je v tem stanovanju najemnica. To je bila njena reakcija, da ona ni lastnica tega stanovanja. Ne? Pričakovali bi seveda, da zdaj pokaže to najemniško pogodbo, kar je vse odvisno od strajnosti naših novinarjev, ne, v katerih vsaj jaz nimam žal dobrega mnenja. Mislim, da je Primož Cirman ravno danes to napisal, ne, nekaj takega, da bi se vsako vprašanje njej moralo začeti z tem uvodom. Ne. Gospa Pivec, kako je z vašim stanovanjem? Ne. Vse tja dovolitev. Tako da bomo videli, ali se bo ta Cirmanova želja, da tako rečem, uresničila ali ne. Ampak zdaj, kar je zares pomembno te zgodbe naslednje? Da je pravzaprav ta stanovanja zgradilo ptujsko podjetje, tam gre za nek zakonski par in sama Pivčeva je tudi za Ptuja. To je neko zelo čudno in zanimivo naključje. Ne. Zdaj, drugo čudno in zanimivo naključje je, da je kar 25 stanovanj v tej stavbi odkupilo ministrstvo oziroma celo 3 ministrstva, ne, za notranje zadeve, za obrambo in javno upravo. Ne. To je zdaj čudno, naslednje čudno naključje, ne, kako je možno, da v istem času ministrstva odkupijo, bi rekel, ta stanovanja in ona je bila v času odkupa tudi ministrica. In tretje čudno naključje je, da v enem od teh stanovanj je najemnik njen bivši mož. Ne. Tako da v tej zgodbi, kjer bi morala Pivčeva prenehati igrati na to karto skrivalnic, ne, kjer bi seveda morala razkriti, kaj se je dogajalo, kakšen je njen status, kdo je lastnik tega stanovanja in tako dalje, ona tega seveda ne želi storiti. Jaz mislim, da bo to zanjo dramatično slabo. Vse je odvisno seveda od, kot smo dejali, ne, bi rekel, naprezanja in agilnosti našega novinarstva, če bo dovolj drezalo to vprašanje, kar bi moralo drezati, seveda zato, ker je nedopustno, da nek politik takšnega kova gradi, bi rekel, svojo kariero na skrivalnicah in ne deluje transparentno, kar se tiče, bi rekel, svojih financ in tega, ki je domuje in tako dalje in tako naprej. Ne, to je absolutno nedopustno. Ampak to, kar je zares pomembno v tej zgodbi, je seveda, kako zdaj nenadoma Aleksandra Pivec postaja, bi sam rekel, ikonična. Ne? Na nek način tragično v tem, da je tempirala svoj comeback, ne? Na podlagi vseh teh afer. Čeprav bi se morala umakniti, tako kot se pač v zrelih demokracijah, politiki umaknejo, ko so razkriti z prsti v marmeladi, je ona seveda naredila ta korak v drugo smer, ne? In se prvič takrat, če se spomni, sploh ni želela posloviti iz političnega sveta in za nameček se zdaj poskuša celo vrniti na glavna vrata. Ne? To samo kaže kaj? Ne? To kaže, po mojem, da je ona ikonična, ampak ne v tem smislu, da je modna ikona, ne? Ampak je ikona, recimo temu, politične antikulture neodstopanja z položaja. Ne? Ona je, kako bi rekel, kultura tega, da ne živimo v demokraciji, da živimo v neki nezreli družbi, v kateri politiki, kot vidiš, ne samo da odstopajo, ampak preprosto še kar vztraja in se vrača in se vrača in tako dalje. Ne?
24. aprila bomo videli, če bo kaj drugače potem. To je to za danes. Če nas želite spremljati še naprej, bo najlažje, če kliknete gumb subscribe na YouTube ali pa poiščete podcast na Google, Apple, Spotify podcast aplikacijah. Borisovo ustvarjanje lahko podprete na platformi nodan.si. Midva pa se znova vračava čez 14 dni. Predvolilna kampanja je sedaj v polnem zagonu, tudi uradno. Zagotovo bo še kaj zanimivega. Boris, si kaj gledal soočenja, so se začela?
Soočenja so bila dolgočasna, vsaj ta prerik je Žnidaršič. Meni se je zdelo, da je recimo trenutna opozicija premalo agresivna, premalo očitajoča, premalo je bilo tega neposrednega naslavljanja. Videlo se je recimo pri Romani Tomca, ne? Da je pravzaprav Trstenjakova poslala v studio osebo, ki bo poskušala igrati na to karto neke uglajene zmernosti, neke priletne dame in tako dalje, ne, ki se nihče ne bo želel ustrašiti. Tako da tukaj je pravzaprav stranka SDS odigrala dobro, ne. Opozicija pa bila pa absolutno preblaga in preveč benigna. Ne?
Ja, najprej šele začetek bomo videli, kako se bo zaostrilo v naslednjih tednih. Toliko za danes. Hvala in lep pozdrav.
Hvala in srečno.
Over the mountain, a girl.